RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar siaran terestrial kami saat ini sedang Anda dengarkan. Edisi Rabu 28 September 2016, saya Enggar Saraswati, yang akan memberikan serangkaian daftar acara siaran kami kepada Anda. Ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat, warta berita akan kami hadirkan disusul dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voigrain. Setelah itu, hadir kembali sari warta berita, pesona Indonesia dan juga warna-warni yang berjudul Nasib Kereta Api Indonesia di Usianya ke-71. Setelah warna-warni, akan kami hadirkan sebuah program acara bernama Pelangi Nada. Dan Pelangi Nada ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam siaran terestrial edisi hari ini. Pelangi Nada dengan tema pop nostalgia menghadirkan penyanyi bernama Chris Biantoro. Demikianlah pendengar serangkaian daftar acara siaran kami hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan siaran kami. Tentunya kita akan kembali berjumpa dalam program acara yang sama, di waktu yang sama, dan juga di channel yang sama dengan yang Anda dengarkan pada saat ini. Sampai jumpa dan teruslah mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Hakri Sanjaya. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menyatakan animo masyarakat yang besar terhadap kebijakan amnesti pajak merupakan momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. Industri kecil dan menengah IKM di Nusa Tenggara Barat NTB didorong memiliki daya saing tinggi agar dapat memenuhi standar-standar tertentu dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyatakan animo masyarakat yang besar terhadap kebijakan amnesti pajak merupakan momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Presiden saat melakukan inspeksi mendadak pelayanan amnesti pajak di kantor pelayanan pajak Madya Jakarta di Jalan Ridwan Rais Jakarta Pusat Rabu pagi mengatakan ini momentum untuk memperbaiki perpajakan. Ada sebuah kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Presiden mengatakan untuk merespon momentum reformasi pajak akan ada undang-undang pendukung diantaranya PPH dan PPN. Presiden mengaku mendapatkan banyak permintaan agar program tersebut diperpanjang dan berjanji akan memberikan kemudahan administrasi hingga Desember 2016. Dalam sidak tersebut, Presiden mendapatkan evaluasi diantaranya perlunya perbaikan sistem administrasi dan pelayanan sistem perpajakan. Industri kecil dan menengah IKM di Nusa Tenggara Barat didorong memiliki daya saing tinggi agar dapat memenuhi standar-standar tertentu dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang membidangi masalah perdagangan perindustrian Farid Al-Fauzi dalam siaran pers yang diterima antara News Rabu. Menurutnya selama ini kendala pelaku usaha dalam melakukan ekspor melalui daerah lain terletak pada kepercayaan buyer yang rendah pada daerah NTB. Hal ini membuat pelaku usaha NTB jarang melakukan direct selling untuk ekspor atas nama NTB. Persoalan tersebut terjadi karena NTB tidak terkenal seperti Bali yang mudah mendapat perhatian dan kepercayaan dari pihak asing. Farid Al-Fauzi mengimbau pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dapat melakukan terobosan untuk menembus pasar baru yang lebih luas sehingga IKM di provinsi NTB dapat bersaing sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Penyelesaian rancangan teknis nota kesepahaman ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia saat ini menunggu proses revisi Undang-Undang Nomor 39 mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Selengkapnya dilaporkan Aldila Tabah.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia saat ini tengah menyelesaikan teknis rancangan nota kesepahaman ketenagakerjaan yang sebelumnya telah dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent atau LOI pada 23 September di Putrajaya, Malaysia. Pejabat konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Kuala Lumpur, Yusron Ambari ketika di TPR RI pada Rabu 27 September mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini sedang menunggu penyelesaian revisi undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebelum menandatangani kesepakatan tersebut.
Masih dalam pembahasan ya, belum final sama sekali karena Malaysia menginginkan satu sistem, sementara kita menginginkan sistem yang lain. Kita tidak mau MOU itu pada akhirnya tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada tenaga kerja kita. Kenapa juga kita belum mau menandatangani MOU? Karena saat ini pemerintah masih menunggu selesainya revisi Undang-Undang Nomor 39 mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Jadi arahan dari Menteri Luar Negeri adalah bahwasanya sampai dengan undang-undang itu selesai supaya kita tidak menandatangani MOU apapun mengenai ketenaga kerjaan dengan negara manapun.
Yusron menambahkan, selain menunggu revisi undang-undang, pemerintah Indonesia juga akan membahas fungsi perwakilan luar negeri atau perwalu yang melindungi dan memberikan bantuan kepada TKI di Malaysia.
Yang satu yang masih dibahas itu salah satunya adalah pemanfaatan daripada perwalu. Nah, mereka itu yang akan melakukan pembelaan, melakukan perlindungan kepada para WNI tentunya melalui KBRI.
Yusron berharap nota kesepahaman ini segera diresmikan karena memberikan banyak manfaat kepada TKI yang ada di Malaysia dalam fungsi pengawasan dan perlindungan. Menurut hasil LOI, penyelesaian nota kesepahaman ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2016. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Alga Tabah melaporkan.
Seniman dari 6 negara gelar pagelaran teater Mahabharata bagian ketiga Karusetra World pada 28 dan 29 September di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pagelaran ini disutradarai oleh sutradara Jepang Hiroshi Koike dan melibatkan seniman dari negara Jepang, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Pertunjukan ini digelar di Indonesia setelah bagian pertama di Kamboja, bagian dua setengah di Jepang, dan kedua di India oleh Hiroshi Koike Bridge Project bekerja sama dengan Japan Foundation, Dewan Kesenian Jakarta, dan Teater Garasi. Direktur Jenderal Japan Foundation Indonesia, Tsukamoto Norisia, dalam jumpa pers yang digelar pada Selasa 27 September mengatakan, pagelaran Teater Mahabharata Part 3 di Indonesia melibatkan kerjasama antar negara.
Tujuannya untuk mempromosikan pertukaran budaya dua arah antara Indonesia dan Jepang. Dan mereka sudah berpentas di Yogyakarta. Setelah itu baru datang di Jakarta dan akan memuntaskan akan mengadakan pentasnya di sini pada besok dan lusa.
Gamoto berharap pertunjukan ini akan menarik perhatian masyarakat Indonesia. Sutradara pertunjukan Hiroshi Koike dalam kesempatan yang sama mengatakan pertunjukan mengutamakan gerak, musik, dan bahasa sebagai satu harmonisasi. Kedepannya Mahabharata Part 4 dijadwalkan akan dipentaskan di Thailand pada 2017. Mahabharata bagian besar pertama di Malaysia pada 2018. Mahabharata bagian besar kedua di India pada 2019. Serta diakhiri dengan Mahabharata secara utuh pada 2020 bertepatan dengan Olimpiade Tokyo dan lalu dipentaskan keliling dunia. Angklung mengundang perhatian pengunjung Festival de Oriente di Napoli, Italia saat tim rumah angklung sibuk merakit angklung dan karumba. Warga Italia terkesan pada bunyi yang dihasilkan oleh alat musik dari bambu ini, apalagi saat menyaksikan angklung mengiringi lagu populer. Hal itu dikatakan pelaksana fungsi penerangan sosial budaya, Pensosbud KBRI Roma, Aisyah Alamanda pada antara Rabu. Tampil pada Festival Kebudayaan Asia terbesar di Italia dan salah satu yang terbesar di Eropa, Rumah Angklung membawakan berbagai lagu, dari medley lagu daerah Indonesia hingga lagu populer mancanegara. Penonton ikut berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Italia dan memberikan seruan tanda apresiasi sesaat setelah lagu populer klasik Italia seperti Volare dan O Sole Mio dinyanyikan. Wali kota Napoli Luigi De Magistris mampir melihat Bostan Indonesia dan menonton Rumah Angklung. Selain Indonesia, festival juga diikuti dari berbagai negara di Asia, antara lain India, Jepang, Tibet, Sri Lanka, Korea Selatan, Mongolia, hingga kebudayaan Asia Barat dan suku-suku minoritas Barat Daya Cina. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengirim tim untuk mengevakuasi ratusan wisatawan yang masih berada di atas gunung karena jalur pendakian sudah ditutup akibat letusan gunung Baru Jari di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal itu dikatakan petugas polisi kehutanan wilayah kerja Pos Balai Taman Nasional Gunung Rinjani di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Taufik Rahman, seperti dikutip Antara Mataram, Rabu. Data pos BTNGR di Desa Sembalun tercatat sebanyak 112 turis asing dan 8 wisatawan Nusantara melakukan pendakian ke Gunung Rinjani melalui jalur pendakian Sembalun sejak Selasa pagi. Sementara wisatawan asing yang naik gunung pada Senin sebanyak 136 orang dan pendaki lokal 18 orang. Seluruh wisatawan tersebut diperkirakan masih berada di sekitar Danau Segara Anak yang jaraknya relatif dekat dengan pusat letusan. Pelari putra tuan rumah Jawa Barat Agus Prayogo dan pelari putri DKI Jakarta Trianingsih berhasil meraih medali emas nomor lari maraton 42,195 km pada Pekan Olahraga Nasional PON 19-2016 di Stadion Pakansar Cibinong Kabupaten Bogor Rabu pagi. Agus Prayogo tercatat sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berhasil menjadi yang pertama mencapai garis finish. Medali perak juga diperoleh atlet Jawa Barat Asma Bara, sedangkan medali perunggu menjadi milik atlet Sumatera Barat Hamdan Safril. Medali emas yang diperoleh Agus Prayogo tersebut merupakan medali ketiganya pada pesta olahraga multi-event 4 tahunan di Jawa Barat ini, karena sebelumnya ia juga meraih medali emas dari nomor lari 5.000 meter dan 10.000 meter putra. Sementara itu pada bagian putri, pelari DKI Jakarta Trianingsih berhasil menjadi yang tercepat, sedangkan medali perak diraih pelari Jawa Timur Yulianingsih dan medali perunggu diperoleh pelari DKI Jakarta lainnya Odekta Elfuna. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pesan damai dari Kolombia. Kolombia memasuki babak baru di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah proses negosiasi panjang selama 4 tahun, akhirnya hari Senin malam 26 September 2016, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dan pemimpin Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, atau Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC Rodrigo Londono, yang lebih dikenal sebagai Timoleon Timochenko Jimenez, menandatangani kesepakatan damai di kota Cartagena, Kolombia. Kedua orang yang tadinya berseteru kemudian saling berjabat tangan dan tersenyum kepada undangan internasional yang hadir. Dengan demikian selesailah sudah episode konflik yang terakhir di belahan selatan benua Amerika. Selain setuju mengakhiri konflik, pihak FARC juga meminta maaf secara terbuka atas banyaknya korban jiwa yang jatuh selama 57 tahun konflik. Timochenko sebagai pemimpin FARC dalam sambutannya menyampaikan niat untuk rekonsiliasi dan membangun perdamaian, juga menyerukan untuk perlucutan senjata serta menjauhi kekerasan senjata. Hal itu juga ditegaskan oleh Presiden Juan Manuel Santos agar para anggota FARC setelah meletakkan senjata kembali ke masyarakat. Santos menambahkan agar menukar peluru dengan suara dan menukar senjata dengan ide pembangunan. Setelah berdamai, FARC tidak lagi merupakan militan bersenjata melainkan menjadi sebuah partai politik dan Timochenko menjadi pemimpin partai baru itu. Konflik di Kolombia bermula saat pasukan pemerintah memberangus perlawanan para petani. Setelah kejadian di tahun 1964, FARC mulai melancarkan perang gerilya melawan pemerintah. Acara penting dalam sejarah Kolombia ini disaksikan sekitar 2.500 orang tamu. Ikut hadir dalam acara itu adalah Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, dan Menteri Luar Negeri Vatikan Pedro Parolin. Selain itu, beberapa pemimpin negara di kawasan Amerika Latin juga hadir, termasuk Presiden Kuba Raul Castro. Kuba memainkan peran penting dalam terwujudnya perjanjian damai itu. Negosiasi terakhir dilaksanakan sejak Juan Manuel Santos terpilih kembali sebagai presiden tahun 2014. Salah satu janji Santos adalah mengupayakan perdamaian dengan FARC. Negosiasi antara kubu pemerintah dengan FARC dilakukan dengan mediasi Kuba. Ketua Delegasi Kolombia Humberto de la Calle dan FARC Ivan Marquez menandatangani kesepakatan itu di Havana, Kuba hari Rabu 24 September, malam waktu setempat, dan diumumkan melalui siaran langsung televisi. Berdasarkan perjanjian itu, FARC bersedia meletakkan senjata dan berintegrasi ke dalam masyarakat. Kita menyambut baik perjanjian damai antara pemerintah Kolombia dengan pemberontak FARC. Perdamaian di Kolombia menciptakan keseimbangan di kawasan Amerika Latin. Indonesia dapat saja memainkan peran seperti yang dilakukan oleh Kuba untuk menyelesaikan konflik yang timbul di kawasan. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 28 September. Kita awali dengan Hari Kereta Api. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api mengambil alih kekuasaan perkereta apian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 September 1945 yaitu pembacaan pernyataan sikap oleh sejumlah anggota Angkatan Muda Kereta Api menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkereta apian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkereta apian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 September tahun 1970, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser meninggal dunia. Gamal Abdel Nasser yang lahir pada 15 Januari 1918 dan meninggal pada 28 September 1970 di Kairo, Mesir ini merupakan presiden kedua Mesir dan sekaligus menjadi salah seorang negarawan Arab yang paling terkemuka dalam sejarah. Nasser ambil bagian dalam perang pertama antara Arab melawan Zionis pada tahun 1948. Pada tahun 1952 bersama dengan Jenderal Najib, Nasser melakukan kudeta terhadap Raja Farouk dan mengganti sistem pemerintahan kerajaan menjadi republik. Dua tahun kemudian dengan mundurnya Jenderal Najib dari kursi kepresidenan, Gamal Abdel Nasser meraih kekuasaannya. Pada masa kepresidenannya, ia mereformasi Mesir dan melawan penjajahan Zionis di Quds. Pada tahun 1956, Kanal Suez dinasionalisasi oleh Abdel Nasser. Menyusul tindakannya ini, pasukan Inggris, Prancis, dan Zionis menyerang Mesir. Perlawanan Abdel Nasser terhadap pasukan sekutu tersebut membuat namanya terkenal di antara para pemimpin Arab. Kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel pada tahun 1967 merupakan kegagalan besar bagi Abdel Nasser. Tiga tahun kemudian, ia pun meninggal dunia. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Internasional Hak untuk Mendapatkan Informasi. Pada tanggal 28 September 2002, Organisasi Kebebasan Informasi dari berbagai negara di seluruh dunia bertemu di Sofia, Bulgaria dan membuat jaringan advokasi kebebasan informasi yang bernama Freedom of Information Advocates dan sepakat untuk bekerjasama dalam mempromosikan hak individu untuk memperoleh akses informasi dan transparansi dari pemerintah. Kelompok Freedom of Information juga mengajukan tanggal 28 September dijadikan Hari Internasional Hak untuk mendapatkan informasi sebagai simbol global gerakan untuk mempromosikan hak untuk mendapatkan informasi. Pada peringatan hari ini, para aktivis kebebasan informasi dari seluruh dunia mempromosikan hak dasar dan melakukan kampanye bahwa masyarakat memilih kekuatan dan dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 28 September. Sampai jumpa.
Judul Voigreen hari ini, Biomasa Laut Indonesia Meningkat.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan, biomasa laut Indonesia meningkat pesat sehingga jumlah beragam spesies ikan di laut juga semakin banyak karena suksesnya penanggulangan pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia. Menteri Susi Pujiastuti di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta Kamis mengatakan, teknologi citra satelit pada saat ini sudah sangat luar biasa, sehingga bisa diketahui tingkat kesuburan laut di kawasan perairan mana saja di dunia. Ia mengemukakan, kebijakan reformasi sektor perikanan yang dicanangkan dan dilakukan olehnya telah membuat jumlah stok ikan di perairan nasional juga melesat. Kajian terbaru Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan di 11 wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menunjukkan stok ikan meningkat dari 6,5 juta ton pada 2011 menjadi 9,9 juta ton saat ini. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Subiakto mengatakan, pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia juga berimbas pada peningkatan produksi tepung ikan nasional. Ini membuat impor tepung ikan menurun. Menurut Slamet Subiakto, apabila hal tersebut terus berlanjut, perlahan tapi pasti tepung ikan nasional akan makin banyak digunakan oleh industri pakan ikan. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya, khususnya pembudidaya ikan air tawar, juga perlu dilakukan terobosan dalam penyediaan pakan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggulirkan gerakan pakan ikan mandiri. Slamet Subiakto menjelaskan, gerakan pakan ikan mandiri akan mendorong terbentuknya kelompok pakan ikan mandiri yang terpisah dari kelompok pembudidaya. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendorong kelompok tersebut melalui gerakan pakan ikan mandiri untuk menghasilkan pakan berkualitas sesuai dengan standar nasional Indonesia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kementerian melalui gerakan pakan ikan mandiri akan mendorong munculnya kelompok penyedia alat bahan baku dan juga kelompok pemasaran pakan ikan mandiri. Dari sini akan tercipta efek domino dalam penyerapan tenaga kerja dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar sekian Voigreen.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo Jokowi menyatakan animo masyarakat yang besar terhadap kebijakan amnesti pajak merupakan momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. Presiden saat melakukan inspeksi mendadak pelayanan amnesti pajak di kantor pelayanan pajak KPP Madya Jakarta di Jalan Ridwan Rais Jakarta Pusat Rabu pagi mengatakan, ini momentum untuk memperbaiki perpajakan. Ada sebuah kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Industri kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat, NTB didorong memiliki daya saing tinggi agar dapat memenuhi standar-standar tertentu dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang membidangi masalah perdagangan perindustrian Farid Al-Fauzi dalam siaran pers yang diterima Antara News Rabu. Seniman dari 6 negara gelar pagelaran teater Mahabharata Part 3 Kurusetra War pada 28 dan 29 September di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pagelaran ini disutradarai oleh sutradara Jepang Hiroshi Koike dan melibatkan seniman dari negara Jepang, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Angklung mengundang perhatian pengunjung Festival dell'Oriente di Napoli, Italia saat tim rumah angklung sibuk merakit angklung dan karumba. Warga Italia terkesan pada bunyi yang dihasilkan oleh alat musik dari bambu ini, apalagi saat menyaksikan angklung mengiringi lagu populer. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengirim tim untuk mengevakuasi ratusan wisatawan yang masih berada di atas gunung karena jalur pendakian sudah ditutup akibat letusan Gunung Barujari di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal itu dikatakan petugas polisi kehutanan wilayah kerja Pos Balai Taman Nasional Gunung Rinjani BTNGR di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Taufik Rahman seperti dikutip Antara Mataram Rabu. Pelari putra tuan rumah Jawa Barat Agus Prayono dan pelari putri DKI Jakarta Trianingsih berhasil meraih medali emas nomor lari maraton 42.195 km pada pekan olahraga nasional PON 19-2016 di Stadion Pakansar Cibinong Kabupaten Bogor Rabu pagi. Agus Prayogo yang tercatat sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berhasil menjadi yang pertama mencapai garis finish. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Warna-Warni. Saudara, kereta api banyak digunakan sebagai pilihan transportasi penduduk Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kereta api telah beroperasi di Indonesia sejak pertengahan abad ke-19 pada masa penjajahan Belanda. Dan Warna-Warni kali ini akan mengenai keadaan perkereta apian Indonesia di hari ulang tahun ke-71. Saudara, kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pada pembangunan jalan kereta api oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Slovandeviel, pada tanggal 17 Juni 1864 di Desa Kemijen. Pembangunan jalan kereta api ini menghubungkan Kemijen di Semarang dengan Tanggung di Surakarta atau Solo yang berjarak sekitar 25 km. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, para karyawan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan pengelolaan perkereta apian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945, kekuasaan perkereta apian berada di tangan bangsa Indonesia. Atas dasar hal tersebut, maka tanggal 28 September 1945 ditetapkan sebagai Hari Kereta Api di Indonesia serta dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau KARI. Sekarang, lebih dikenal dengan nama PT KAI. Menginjak usia ke-71, banyak perubahan yang terjadi pada tubuh perkeretaapian di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ketika Ignatius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009. Perubahan tersebut sangat dirasakan oleh penumpang kereta api ketika membeli tiket. Sekitar tahun 2009, penumpang harus mengantri untuk membeli tiket. Kini, sistem pembelian tiket online sangat memudahkan bagi calon penumpang. Kini Anda tidak perlu lagi mengantri lama untuk membeli selembar tiket. Dan tiketnya juga bisa Anda beli dari jauh-jauh hari sebelumnya. Hanya saja pembelian tiket kereta api dengan sistem online ini tidak berlaku jika Anda mencari tiket pada hari H serta waktu libur atau peak season. Saudara, untuk masuk ke peron stasiun, Anda harus memiliki tiket sesuai dengan identitas Anda yang tertera di tiket. Cara ini terbukti ampuh membuat calo tak berkutik. Profesi-profesi lain pun terpaksa gulung tikar seperti pengasong, pengamen, serta penumpang gelap. Selain tiket, di era sebelum Jonan, stasiun-stasiun kereta terlihat begitu kumuh dan sumpek. Karena siapapun bebas untuk keluar masuk stasiun. Tetapi di era Jonan, hal tersebut tidak akan terlihat lagi. Hanya para penumpang saja yang boleh berada di dalam peron. Masih banyak hal-hal positif yang telah ditorehkan oleh Jonan di perkeretaapian Indonesia. Tetapi, selain hal-hal di atas, masih terdapat beberapa masalah yang hingga saat ini belum dapat diatasi. Misalnya masalah signal yang kerap menghantui penumpang kereta. Kemudian, perkara wesel yang juga menjadi momok hingga kini. Ataupun kereta yang mogok di tengah jalan, serta pengatur udara yang tidak berfungsi. Jadwal kereta yang kadangkala meleset jauh dari jadwal yang telah dijadwalkan. Untuk kedepannya, semoga perkeretaapian Indonesia dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga perkeretaapian Indonesia akan tambah maju dan bisa disejajarkan dengan perkeretaapian negara tetangga. Inilah harapan para penumpang kereta api di Indonesia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik nasib kereta api Indonesia di usianya ke-71. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Warna-Warni. Saudara, kereta api banyak digunakan sebagai pilihan transportasi penduduk Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kereta api telah beroperasi di Indonesia sejak pertengahan abad ke-19 pada masa penjajahan Belanda. Dan Warna-Warni kali ini akan mengenai keadaan perkereta apian Indonesia di hari ulang tahun ke-71. Saudara, kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pada pembangunan jalan kereta api oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Slovandeville, pada tanggal 17 Juni 1864 di Desa Kemijen. Pembangunan jalan kereta api ini menghubungkan Kemijen di Semarang dengan Tanggung di Surakarta atau Solo yang berjarak sekitar 25 km. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, para karyawan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan pengelolaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945, kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Atas dasar hal tersebut, maka tanggal 28 September 1945 ditetapkan sebagai Hari Kereta Api di Indonesia serta dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau KARI. Sekarang, lebih dikenal dengan nama PT KAI. Menginjak usia ke-71, banyak perubahan yang terjadi pada tubuh perkeretaapian di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ketika Ignatius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009. Perubahan tersebut sangat dirasakan oleh penumpang kereta api ketika membeli tiket. Sekitar tahun 2009, penumpang harus mengantri untuk membeli tiket. Kini, sistem pembelian tiket online sangat memudahkan bagi calon penumpang. Kini Anda tidak perlu lagi mengantri lama untuk membeli selembar tiket, dan tiketnya juga bisa Anda beli dari jauh-jauh hari sebelumnya. Hanya saja pembelian tiket kereta api dengan sistem online ini tidak berlaku jika Anda mencari tiket pada hari H serta waktu libur atau peak season. Saudara, untuk masuk ke peron stasiun, Anda harus memiliki tiket sesuai dengan identitas Anda yang tertera di tiket. Cara ini terbukti ampuh membuat calo tak berkutik. Profesi-profesi lain pun terpaksa gulung tikar seperti pengasong, pengamen, serta penumpang gelap. Selain tiket, di era sebelum Jonan, stasiun-stasiun kereta terlihat begitu kumuh dan sumpek. Karena siapapun bebas untuk keluar masuk stasiun. Tetapi di era Jonan, hal tersebut tidak akan terlihat lagi. Hanya para penumpang saja yang boleh berada di dalam peron. Masih banyak hal-hal positif yang telah ditorehkan oleh Jonan di perkeretaapian Indonesia. Tetapi, selain hal-hal di atas, masih terdapat beberapa masalah yang hingga saat ini belum dapat diatasi. Misalnya masalah signal yang kerap menghantui penumpang kereta. Kemudian, perkara wesel yang juga menjadi momok hingga kini. Ataupun kereta yang mogok di tengah jalan, serta pengatur udara yang tidak berfungsi. Jadwal kereta yang kadangkala meleset jauh dari jadwal yang telah dijadwalkan. Untuk kedepannya, semoga perkeretaapian Indonesia dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga perkeretaapian Indonesia akan tambah maju dan bisa disejajarkan dengan perkeretaapian negara tetangga. Inilah harapan para penumpang kereta api di Indonesia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik nasib kereta api Indonesia di usianya ke-71. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Untuk edisi hari ini, Rabu 28 September 2016, kami akan putarkan beberapa lagu nostalgia dari penyanyi Indonesia. Tetaplah bersama kami melalui gelombang pendek 9525 kHz atau melalui audio streaming di indonesia.rrworldservice.com. Mengawali Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu Mungkinkah dari Chris Biantoro.
Di lembah yang berlumpur dan bernoda, di sanalah kini engkau berada. Mengapa, oh mengapa, aku tak percaya. Dulu pernah aku mengagumimu, sekarang pun tetap mengharapkanmu. Mengapa, oh mengapa, tak perlu bertanya. Andaikan mungkin ingin aku mengajak kau kembali seperti waktu itu. Tinggalkan saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Kapankah kau harus begini? Mungkinkah kau ingin terus begini? Mengapa, oh mengapa, aku tak percaya. Seperti waktu itu. Tinggalkan saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Sampai kapankah kau harus begini? Mungkinkah kau ingin terus begini? Mengapa,
pendengar Anda baru saja mendengarkan lagu Mungkinkah dari Chris Biantoro. Lagu yang mengisahkan tentang kehidupan seorang wanita yang terjerumus ke lembah hitam, dan ketika ia dalam kondisi putus asa, hadir pria yang bersimpati dan jatuh cinta, serta ingin mengajaknya untuk kembali hidup layaknya wanita yang menjunjung tinggi norma-norma sosial budaya. Dengan karakter vokal baritonnya, lagu Mungkinkah menjadi lagu hits di era 70-an dan sering diputar di radio-radio swasta. Namanya semakin melejit tatkala Chris Biantoro menjadi pembawa acara di berbagai panggung, juga sebagai presenter dalam program televisi. Saat itu Indonesia hanya memiliki satu siaran televisi, yaitu TVRI. Pendengar menutup acara Pelangi Nada kali ini, terimalah lagu-lagu dari Chris Biantoro. Semoga yang kami sajikan kali ini akan menambah pemahaman Anda terhadap musik Indonesia. Sampai jumpa.
Rindu lukisan mata suratan hatimu nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para seri wajahmu. Mengapa mendusta seribu kata? Mengapa membisu seribu bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu. Usah kau malu karena asmara, risau engkau risau di aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu aku pun demikian, rindu sudah nasib untung di badan. Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara, risau engkau risau di aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hati aku pun demikian, rindu sudah nasib untung di badan. Rindu, 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 rindu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Engkau gemilang, malam gemilang,
bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau juta malam. Sinar matamu menari-nari langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan tuan? Juwita malam, dari bulankah tuan? Kereta kita segera tiba, di jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta, esok lusa boleh kita jumpa pula. Gerangan tuan, juwita malam, dari bulankah tuan? Kereta kita segera tiba, di jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta, esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Mengapa tak pun lalu. Sampai kapankah kau harus begini? Mungkinkah kau ingin terus begini? Mengapa, oh mengapa, aku tak percaya. Saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Sampai kapankah kau harus kau ingin terus begini? Mengapa, mengapa aku tak percaya?
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.